Alt er skapt av deg, og alt er skapt til deg. Herre, vi ønsker bare at du skal få lov til å bli synlig i dag. Du skal få lov til å skinne i denne gudstjenesten, Herre. La oss få se litt mer av hvem du er, sånn at vi blir tiltrukket av deg, Herre. Du er den fagreste. Vi priser deg, tilber deg. Velsign ditt ord og gjør noe med hjertene våre i dag. Du kan påvirke oss, Herre, så vi får lyst til å følge etter deg. Så vi får lyst til å være sammen med deg. Og så vi får lyst til å gjøre det du ønsker at vi skal gjøre. Herre, vi takker deg at du er her. Amen. Nå må jeg bare få i gang den her, så et lite øyeblikk. Var det ikke fint å ha disse guttene her i dag? Ungdommen! En klapp for de. Koselig at det skal så lite til for dere klapper. Skal vi se. Hva var det jeg skulle si? Jo, Morgan. Visste du hva jeg skulle snakke om i dag? Nei, der ser du også. Det her er fantastisk. Du var på sporet, altså. Elsa, jeg er på sporet. Eller kanskje vi begge er på sporet i dag. Ja. Og Katrine også. Vi holder jo på med dette med disippelskap. Og noen av dere har vært med på flere søndager i høst hvor vi har snakket om disippelskap. Og vi har snakket om i hovedsak to ting før det som vi skal snakke om i dag. Og det er dette med at Jesus, han kaller oss til seg, og så kaller han oss til å være sammen med ham. Det er jo stort det da, hvis vi tror at Jesus var Guds sønn. Han kaller oss til fellesskap med ham. Det er stort, og det har vi snakket om. Og det er noe med at du blir litt den du er sammen med. Ikke sant? Du blir preget av de du er sammen med. Og så har vi snakket om dette å bli forvandlet lik Jesus. Det blir jo et resultat på en måte det å være sammen med Jesus. Det er ikke sikkert du synes at det har skjedd så mye med deg. Noen ganger så kjenner jeg at det har i det hele tatt skjedd noe med meg. Når jeg liksom, hvis jeg skulle krasje litt med Inger da, og jeg husker når vi hadde unger, da var det veldig ofte det skjedde. Jeg tenkte, har det egentlig skjedd noe med meg? Men jeg tror at Jesus, han gjør noe med oss. Han preger oss. Og så former han oss til likhet med ham. For å si det sånn, det finnes bare ett normalt menneske på i denne verden, for å si det sånn. Og det er Jesus Kristus. Så det er så veldig flott å få lov til å bli preget av ham. Og i dag så skal vi snakke om det siste, og det er at vi skal få lov til å gjøre det som Jesus gjorde. Var det ikke det du snakket om, Morgan, at vi skal få lov til å gjøre gode gjerninger med iver? Det er jo midt i blinken, Morgan. Du har veldig, altså. Ja. Egentlig burde du klappe for Morgan også. Jeg synes han som, vi har brukt en bok da, som utgangspunktet, det er en bok av en som heter John McComber, og den heter Praktiser veien. Og han har sagt noe som jeg har sagt flere ganger her nå, men jeg synes det er veldig bra. Han sier det at alle mennesker er egentlig disipler, også om du ikke er troende. Alle mennesker er disipler. Spørsmålet er hvem eller hva du er en disippel av. For alle følger vi noen, eller noe. Og alle formes vi av noen, eller noe. Spørsmålet er egentlig, hva eller hvem er det du formes av? Det er et godt resonemang, altså. Og da er det jo viktig også å velge den beste, for å si det sånn. Og det er Jesus Kristus. I gamle dager, eller når de første kristne levde, så ble de kalt for veien. Ikke sant? Hvem det? Jo, de tilhører veien. Vi har sluttet å si det. Men husker dere det? Dere som litt gamle her. Ja, det som rekker opp hånda her, skal ikke nevne navnet ditt. Men vi husker det at når vi snakker om veien, så tenker vi på det gamle menighetsbladet vårt. Og jeg personlig skjønte ikke, jeg var jo ikke så gammel da, det var jo ikke du eller. Jeg skjønte egentlig aldri hvorfor de kalte det bladet for veien. Jeg visste jo hva en vei var. Men dette handler faktisk om noe ganske vesentlig. Og det det som Jesus sa om seg selv, at jeg veien, sannheten og livet. Han ikke bare sannheten. Vi snakker kanskje mer om det, at Jesus sannheten. Men han også veien. Det handler om en måte å leve på, en livsstil på en måte da. Så det var ikke bare det at det pang så skulle disiplene oppleve en sånn voldsom opplevelse med Jesus. Og så skjedde alt. Nei, de skulle gå sammen med Jesus, de skulle se hva han gjorde, de skulle formes av han, og så skulle de begynne å ligne på han. Og så ender det med at de begynner å gjøre det som Jesus gjorde. Ja. Så noe av poenget i det vi snakker om her, Jesus er vår frelser, ja, men han også vår rabbi, for å bruke et sånt ord. Han vår lærer, en læremester. I denne boka som vi har brukt, så det satt opp, så det tre mål for å være en disippel. Og det har vi jo for så vidt vært innom, det det å være sammen med ham, det det å bli lik ham, og det å gjøre det som Jesus gjorde. Og i dag så skal vi fordype oss litt i det siste. Da skal vi lese det bibelordet som jeg tenker kan være utgangspunktet for det jeg skal si i dag. Og det fra Apostlenes gjerninger, kapittel 1:1. Og der står det sånn, i den første boken skrev jeg Theophilus om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og å lære. Og så det et sånt nøkkelord i det verset her, og det faktisk ordet begynte. Noe Jesus begynte med. Det ble ikke avsluttet med andre ord. Og det interessant. Og så skjønner jo vi som har lest litt i Bibelen at dette jo første vers i Apostlenes gjerninger. Og da skjønner vi at her ser vi fortsettelsen av det Jesus gjorde, av det Jesus begynte å gjøre og lære. Og så på en måte den boka litt sånn avsluttet på sånn historisk på sett og vis, men og så jo poenget at i dag det oss, i dag det deg og meg. I dag det den kirken som du snakker om, Katrine, som Jesus henvender seg til. Vi skal få lov til å fortsette på noe som Jesus begynte med. Er det noen her som har vært lærlinger? Ja, det to der, ja. Jeg har vært lærling. Det ikke flere? Er det bare høyskoleutdannede mennesker der? Ja, det noen der. Ja. Ja. Men hvis du har vært lærling, da vet du hva dette handler om, det å gå i lære. Og jeg har jobbet sammen med lærlinger, og jeg vet at et viktig mål, og det vet du også som har vært lærling, et viktig mål for en lærling, det å ikke fortsette å gå med hendene på ryggen og se på. Og det noen som har lett for å bli hengende litt igjen. Og de synes det så interessant å se på. Ikke sant? Men vet du hva? Det lærte jeg som sånn veileder at du må så fort du kan begynne å gå med hendene på ryggen. For det den du skal lære opp som skal begynne å gjøre det han har sett du gjøre. Ikke sant? Det ligger på en måte i hele konseptet å være en lærling. Og det å være en disippel, det faktisk å være en lærling. Og så det vi holder på med her, det kan liksom fort bli litt sånn teori på en måte. Vi snakker om masse ting og underviser om masse ting. Men det som var liksom veldig sånn skikkelig gjennomført i den flokken som fulgte Jesus, det var at de skulle få lov til å være med oss og begynne å gjøre disse tingene. Og det jo på en måte både spennende, men det også skremmende. Den dagen du skal begynne å sette alt dette som du gjør når du lærling, skal begynne å gjøre disse tingene. Da. Og Jesus, han jo veldig tydelig på akkurat det jeg har sagt nå. I Johannes 14,12 så sier han det sånn, sannelig, sannelig, og det ikke hver gang han sier det med to sannelig, altså. Da mener han virkelig hva han sier. Og hør hva han sier. Den som tror på meg skal ikke gå med hendene på ryggen, men han skal gjøre de gjerninger jeg gjør, sier han til disiplen. Så sier han noe med at det skal gjøre større gjerninger om meg. Det tør vi ikke å prate om i dag. Det skjønner egentlig ikke så mange av oss hva det er. Men han veldig tydelig på at vi skal gjøre de gjerninger som han gjør. Men for at det her skal gi litt mening, det kan hende du sitter og tenker at jeg har hørt de tingene før, men jeg har aldri opplevd så mye av det. Eller kanskje du tenker at dette problematisk. Men for at det her skal gi mening, så tror jeg det viktig å forstå at det Jesus gjorde, det gjorde han ikke i kraft av å være Gud, Guds sønn. Men han gjorde det fordi han hadde mottatt den hellige ånd. Og legg merke til hva Jesus sier nå. Han helt i starten av sin tjeneste på jorda. Da må man komme med en forklaring på hvorfor det skjer de tingene som skjedde. Og det det som vi kaller for Jesu programtale. Han står frem. Det vel i Nazaret han gjør det her. Så det på en måte på hjemstedet hans. Det klart mange klødde seg i huet. Hva det egentlig skjer? Hvordan kan han gjøre disse tingene? Og da kommer Jesus med den her. Det på en måte en slags forklaring på hvorfor Jesus gjør de gjerningene som han gjør. Og da sier han det sånn. Herrens ånd over meg. For han har salvet meg. Og så ser du hva han salvet til disse tingene her. Som egentlig han ikke hadde klart, i hvert fall som menneske, hadde han ikke klart dette. Og det gir også mening til deg og meg. Og det også derfor Jesus ga oss den hellige ånd. For det liksom dette med å oppleve den hellige ånd, da. Dette jo en pinsemenighet. Og vi snakker jo en del om det med en hellig ånd. Gjør vi ikke det da? Kanskje ikke vi gjør det lenger? Jo, jeg tror vi gjør det. Men i hvert fall, når jeg vokste opp, så var det kanskje enda mer snakk om det. Og det var liksom det å komme helt opp dit, at du i hvert fall ble åndstøpt og begynte å tale i tunger. Da var du på toppen, på en måte. Og noen kalte det for trestjerners pinsevenn. Du var frelst, døpt og åndstøpt. Det var en fæl måte å si det på. Dere må ikke bringe det her videre. Altså. Blir det her tatt opp? Uff, for meg. Men ikke sant? Det noe man får skjønne. Hvorfor gir Gud oss den hellige ånd? Er det for at vi skal slå oss på brystet og tenke at ja, jeg har opplevd ånden? Se på meg. Nei. Vet du hvorfor Jesus ga oss ånden? For å si det veldig sånn enkelt. Det var for at vi skulle klare å gjøre Jesu gjerninger. For det var jo det som Jesus hadde opplevd. Han hadde fått ånden. Og når han fikk ånden, så var det at han begynte å virke i åndens kraft. Så ånden gitt for å utruste deg og meg med hans evner til å fortsette hans gjerninger. Det sånn jeg forstår det. Og så må jeg si en ting til. for at ikke det her skal bli alt for voldsomt og krevende. Så kjenner jeg at jeg det hjelper meg å lese om Paulus. Når han skriver i Korinterbrevet kapittel 12 om at kirken blitt Kristi kropp. Det var fantastisk å ha den kroppen til Jesus gående rundt. Det var jo så fantastisk. Og det litt leit når han forlot oss, ikke sant? Det litt trist det. Men egentlig så var det en overgang til noe enda større. Fordi at han ga den hellige ånd til hele sitt legem, eller hele sin kropp, som Paulus bruker dette bildet. Og at du og jeg, vi en del av denne kroppen. Og til sammen så blir vi Kristi kropp her på jord. Jeg tror vi trenger å liksom løfte opp det litt igjen, at skal Jesus få lov til å berøre naboen din, så kan det hende han må sende deg. Ikke sant? Vi kan godt be Gud om å gå, men det egentlig å snu det litt på huet. Han kan gjøre det også, men det kan hende at han må sende deg altså. Så går du, og så kanskje du får lov til å være med og bringe noe av Guds rike inn i hans hverdag. Kan vi se? Tilsammen så vi hans kropp. Og da ser vi også hvordan Paulus sier at du skal ikke gjøre alt. Jeg skal ikke eller kan ikke gjøre alt. Han sier faktisk det også at vel alle apostler, vel alle profeter, vel alle, gjør vel alle mektige gjerninger eller under, og så sier han liksom, skjønner du? Nei, alle gjør ikke det, men det ikke dermed sagt at ingen skal gjøre det. For noen har kanskje fått noen gaver, hvor Jesus skal formidle også legedom på en spesiell måte inn i menneskers liv. Men så sier han noe veldig bra i det kapittelet, det kapittel 12, jeg har ikke lest den, du kan lese den når du kommer hjem. Han sier det for å på en måte inkludere alle oss, deg og meg. Vi har så lett for å ekskludere oss, vet du, og ekskludere oss selv. Så tenker vi at alle de andre med, men ikke jeg. Så sier han i vers 7, sier han, hos hver enkelt, sier han, gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. Var ikke det fint? Ta det med. Gud har et hjerte som banker for hele dette universet. Men det har ikke du og jeg. Har du merket det? Men i hver enkelt av oss, så vil Jesus legge ned en liten bit av sitt hjerte, fylt med kjærlighet. Og det derfor også du og jeg kan oppleve at hjertet vårt dras mot enkelte ting. Mot enkelte mennesker kanskje. Noen har et veldig hjerte for enkelte folkegrupper, enkelte land, enkelte type arbeid. Ja, jeg så Anders var her. Han har et hjerte for å gjøre noe for byen vår gjennom politikken. Vet du hva? Det Gud som legger ned noe av sitt bankende hjerte i hver enkelt av oss. Kanskje du sykepleier og jobber på en avdeling på sykehuset og får lov til å være med å bringe noe av Guds hjerte og møte mennesker som i en sårbar situasjon. Inger Moi gjør det. Amen. Heia Inger. Og da blir det et viktig spørsmål. Hva det Jesus vil formidle inn i denne verden gjennom meg? Du, for noen år siden, det ganske lenge siden blitt, så hadde vi det båndet her, husker du det? WWJD, what would Jesus do? Den handler jo litt om det vi prater om i dag. ikke så mange som bruker den lenger. Alt går I trender. Men jeg har en fornyet utgave av den. Og den på norsk. Den litt krevende å lære, tror dere. Men vær med meg på den. Hør nå. Jeg synes han klinger veldig godt på norsk også, jeg. Hør nå. Hva ville Jesus gjort om han var meg? Ikke sant? Vi forskjellige. Hvor du I livet? Hvor det du jobber? Hvor det du møter mennesker? Og still deg det spørsmålet her. Lær den utenatt med en gang. Jeg lar den stå litt I gang. Og når vi ser på Jesus, så ser vi at han gjorde mye. Så det på en måte ikke noe mål å sette opp alt det I dag, men det tre sånne hovedlinjer eller overskrifter som han som har skrevet boka har med, som jeg har lyst til å bare si litt grann om før jeg setter meg. Og det for det første, Jesus skapte rom for evangeliet. Alle var ikke så begeistret for Jesus heller. Alle var ikke så begeistret for det budskapet hans heller, den gangen heller. Det ikke alle som så begeistret for oss I dag heller. Ikke sant? Vi merker at det ikke alle som like glad for å høre evangeliet. Men Jesus, han snakker, eller han var på en sånn måte at han prøvde å skape rom for evangeliet. Og for å bruke sånn, bare et ord på det, så handlet det faktisk om gjestfrihet. Jeg synes det interessant. Han spiste og drakk sammen med så masse forskjellige folk. Og nå tror jeg nok et måltid hadde enda mer effekt I den kulturen der, om enten du utenfor, eller så du innenfor. Men det noe kanskje med dette med måltider. La oss se litt på det. Jeg tror Henrik nevnte på det her tidligere, men jeg sier det altså. I Lukas så det mer enn 50 referanser til måltider, til mat. Og det handler ikke bare om at Jesus var veldig glad I mat. Han må ha vært glad I mat også. Men det handlet om en bevisst strategi fra Jesus sin side om å skape rom for evangeliet. Og til og med så ba han seg selv hjem til Zacchaeus en gang. Zacchaeus hadde aldri kommet på den tanken og bedt han hjem, selv om han sikkert gjerne ville hatt besøk av han. Men Jesus ba seg selv. Det trenger ikke du gjøre. Kanskje. Det liksom ikke normalen. Men han ba seg selv hjem. Og så skjedde det noe rundt det bordet, hvis de satt rundt et bord, som jeg tror kanskje de gjorde. Det en som har sagt det, en teolog som sier at som har studert veldig Lukas evangeliet, han sier at I Lukas så ser vi at Jesus enten på vei til et måltid, eller så sitter han I et måltid, eller så han på vei fra et måltid. Så det handler veldig mye om måltider. Og så noe med, kanskje det skjedde noe, kanskje det ble et rom. Det ble skapt på en måte en åpenhet, det var på en måte en slags velkommen nærmere I dette måltidet. Og det liksom noe av det her som det Nye Testamentet snakker om når de bruker dette ordet med gjestfrihet. For Jesus så tror jeg disse måltidene først og fremst var et tegn på at Gud ønsket alle mennesker velkommen inn I sitt rike. Det står et veldig spennende ord om gjestfrihet I Bibelen. Og hvis du har lest en del I Bibelen, så har du helt sikkert fått med deg det. Jeg skal si hva som står. Det står sånn I Hebreerbrevet 13. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Jeg vet ikke hvordan du tenker om det ordet der. Om når du gjestfri, det at noen av de som da har vært hos deg, kan de ha vært engler? Har du tenkt sånn? Ja, jeg har vel tenkt litt sånn. Men så har jeg tenkt det, for at det står om englene i den samme boka, står at det, englene er tjenende ånder som skal hjelpe, hvordan står det? Dem som skal arve frelse. Og så har jeg kanskje mer tenkt sånn at det, når jeg gjestfri åpner hjemmet mitt og inviterer mennesker inn til mitt bord, og kanskje det er mennesker som ikke kjenner Gud, så kanskje at det, kanskje Gud ser at det, her ønsker jeg å stille opp på en spesiell måte. Og så kommer det noen i tillegg til de gjestene du har fått. Sånn har jeg tenkt da. Og så, det på en måte akkurat som Gud ser at det, dette er en måte å skape rom for evangeliet. Her virker jeg med mine ressurser. Halleluja. Ble du inspirert? Ja. Vi skal ha folk i ettermiddag. Det flere som vil be folk hjem til seg i ettermiddag? Se her. Ja. Neida, men det spennende det med gjestfrihet. Det det jeg ville si. Og så tenkte jeg kanskje ikke for ingenting at Alfa, det jo kjempesvært dette med Alfa, de har alltid et måltid. Det skjer noe rundt dette måltidet. Det handler om å praktisere gjestfrihet i det private, og så må jeg bare si det at vi i ferd med å få en fantastisk underetasje. Har dere vært nede og kikket? Ja, det burde dere gjøre. Det blir så bra. Finn og Ruben. Halleluja. Og så er det mange andre her også som har hjulpet til. Vi skal takke dere ordentlig senere. Men jeg har bare lyst til å si, vi gleder oss til å komme ned og spise rundt et bord. Men vi må også holde fast for den tanken. Den guddommelige tanken som Jesus lærer oss. Som heter gjestfrihet. At vi skal bruke disse flotte mulighetene som dette gir oss til å invitere mennesker som fremmede for dette som har med Gud å gjøre, inn et skritt nærmere. Vi med på det? Ja, så fint, nydelig. Jeg må gå videre. Forkynn evangeliet. Vi skal være med å forkynne evangeliet, og det mange måter å gjøre det på. Noen står ned på torget, Ragnar Sørensen og mange med han, de deler ut bibler innimellom der nede. Og det fantastisk at noen gjør det også. Og så ikke sikkert at det du som står der. Kanskje du på jobben din, og så kanskje du gjør noe godt. Kanskje det en gang det blir snakk om tro. Og så kan du være der og fortelle hva dette med troen betyr for deg. Jeg har bare lyst til å si det. Det viktig å legge merke til at det å være et vitne, det et substantiv, det ikke et verb. Det noe du før det noe du gjør. Dere skal få kraft, sier Jesus, i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Det å være et vittne handler om å bruke ord, men det handler om mer enn ord, og det har jeg lyst til å understreke i dag. Det å bli et vittne et resultat at det har skjedd noe med deg. Fordi du har vært sammen med Jesus, og fordi du har blitt formet av han, og fordi den hellige ånd har tatt bolig i ditt liv. Og vi må huske på at vi vittner. Vi ikke selgere. Vår oppgave ikke egentlig å frelse folk, men være et vittne om hva vi har sett. Og da har jeg lyst til å spørre deg, hva det du har sett? Du, nå i høst så var det en konferanse nede på Sørlandet her som heter «Gi Jesus videre». Og det handler om akkurat det vi snakker om i dag, eller det jeg snakker om nå. Og så var det hadde de besøk av en psykolog som nesten har blitt litt sånn kjendis. Han heter altså Peder Kjøs. Dere vet sikkert hvem han er. Noen av dere vet det. Og han jo veldig tydelig på at han tror ikke på Gud. Han ateist. Han ble invitert til å holde foredrag på denne konferansen. Og han sa blant annet det her. Nå leser jeg opp her. Det som gjør sterkest inntrykk på meg er å møte kristne som viser at troen deres betyr noe i hverdagen, sier han. Folk som jeg kan se er ekte og har noe som brenner i hjertene sine. Når jeg møter sånne mennesker, skulle jeg ønske at jeg også kunne tro. Så videre så sier han at hvis du skal nå en hedning som meg, så gå ikke gjennom logisk argumentasjon. Glem logiske argumenter, og så snakk til hjertet mitt. For det er spennende å høre hvordan folk erfarer det å tro på Jesus. Fortell gjerne hvordan du ble en kristen, og hvorfor du er det. Del erfaringer, selv om de ikke kan forklares, er hans råd. Var ikke det interessant? Hva har du sett? Hva har Jesus betydd for deg? Siste punktet, Jesus demonstrerte evangeliet. Ikke sant? Det er fint å snakke om ting. Det er viktig det. Men til slutt så handler det også om at Jesus han demonstrerte evangeliet. Og da skal jeg ta det ordet som du leste, Katrine, i Apostlenes gjerninger 10:38. Der står det, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Jesus demonstrerte evangeliet. Så kan enda du tenke sånn at det å be for syke og helbrede mennesker, det funker ikke for meg. Det har jeg prøvd. Men du kan jo gå rundt og gjøre vel, da. Det står at Jesus gikk rundt og gjorde vel. Det går an å begynne der. Og så er det et veldig fint vers, det må jeg ta, ifra Peter. Han sier det her, «La deres ferd blant hedningene være god, sånn at de skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn.» Det kalles en like av oss alltid. «Likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem.» Fordi de ser de gode gjerninger dere gjør. Men vi kommer ikke bort fra at det er mye av Jesu tjeneste. Det han gjorde, det var en helbredelsestjeneste. Og jeg tror fortsatt kirken, menigheten, har en helbredelsestjeneste i denne verden. Både til ånd, sjel og kropp. Derfor så må vi ikke slutte å be for syke. Derfor så er jeg så glad hver gang noen kommer og spør, kan dere be for meg? Jeg er syk. Vi kan ikke helbrede noen selv, men vi kan gjøre det enkle og gjøre det som Jesus har sagt at vi kan gjøre. Du, nå skal jeg lese en historie for deg som jeg synes er så god. Og jeg håper at du får noe ut av den. Og den illustrerer noe av det som vi har snakket om i dag. Og så er det noe med det, det å virkelig skulle gjøre dette som Jesus gjorde, det opplever jeg noen ganger som litt for stort og litt for vanskelig. Men nåden i det her, det er at du og jeg, vi skal ikke gjøre det alene. For Jesus sier det så tydelig til disiplene sine, at Uten meg kan dere ingenting gjøre. Nå skal du høre historien. En av landets dyktigste pianister skulle holde en lunsjkonsert i konserthuset. Det var dekket bord langs langsiden i rommet, og i midten sto flygelet. De besøkende spiste og småpratet mens de ventet på at konserten skulle begynne. En kvinne hadde tatt med seg sin 5 år gamle sønn for å oppmuntre interessen hans for pianospilling. Plutselig fikk hun øye på et par bekjente noen bord lenger borte, så hun ba sønnen vente ved bordet mens hun vekslet noen ord med vennene. En stund senere hørtes nølende toner fra flygelet. Alle kikket nysgjerrig opp. Moren til 5-åringen skjønte forskrekket at sønnen, i stedet for å vente ved bordet, hadde sneket seg bort til flygelet. Der satt han så og spilte «Blinke lille stjerne» med en finger. Moren ble naturlig nok pinlig berørt. Hva ville de besøkende si? Men før hun rakk å styrte fram og sette en stopper for klimpringen, sto med ett pianisten framme ved flygelet. Han satte seg ved siden av gutten på pianokrakken, smilte til ham og hvisket at han skulle fortsette å spille. Så fremførte mesteren og nybegynneren sammen «Blinke lille stjerne». Gutten spilte melodien. Pianisten la til akkorder og andre stemmen. Publikum var trollbundet. Du skjønner budskapet i denne lille historien. Kanskje det du og jeg som sitter der og spiller med en finger. For det noen ganger at vi kan føle det sånn. Og det noen ganger at kanskje ikke ting blir helt som vi hadde håpet. Men kanskje vi da trenger å være stille og lytte. Og kanskje vi da kan høre noe av den samme stemmen som denne gutten hørte fra denne mesteren. Ikke slutt å spille, men gi meg plass på krakken, så spiller vi sammen. Ja, halleluja. Vet du hva jeg har lyst til å si? Bruk de mulighetene du har, og de gavene du har fått. Om det er lite eller mye. For det på den måten du og jeg kan gjøre det Jesus gjorde. Og jeg tror at han kan forvandle det lille til noe stort. Amen. Kan vi ikke bare lukke øynene og bøye hodet litt i rammet også? Og så skal vi bare, jeg synes liksom alltid at det godt å ta imot Guds ord, og så det også, tror jeg noen ganger, godt